Hej og velkommen til Frilanslivet. Det en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Og i denne podcasten så snakker vi med frilansere, eksperter og hverandre om hvordan det å jobbe som frilanser i den kreative sektoren. I dag så skal jeg slå av en prat med keramiker Anette Krogstad. Anette har lenge utmerket seg på feltet med blant annet å produsere fat for de anerkjente restaurantene Pjoltegeist i Oslo, Lysverket i Bergen samt Michelin-restauranten Noma i København, som hun lagde 1500 tallerkener og skåler til. Damn! Anette har en særegen stil, og hun jobber keramisk i grenselandet mellom kunst og design. Og jeg skikkelig nysgjerrig på hvordan hun kom inn i denne bransjen, hvordan hun fant frem til stilen sin, og hvordan hun jobber. Og ikke minst, hvordan hun nå ekspanderer sitt virke. For hvordan utvider man sin business som freelancer? Og hvordan jobber man strategisk, økonomisk og kommersielt, men beholder originaliteten og merkevaren man har bygget opp? Hva fallgruvene, og hva har Anette lært seg av denne reisen? Velkommen, Anette.
Takk.
Hyggelig å ha deg her.
Det veldig hyggelig å være her.
Nå det jo nesten synd at dette et lyttende format, siden det du driver med jo må oppleves visuelt, og det utrolig vakkert det du lager, og du lager primært servis, hvis jeg har forstått riktig.
Ja, for å si det på en sånn detaljert måte. Jeg lager keramikkobjekter som hovedsakelig skal brukes til å servere mat på, i eller fra.
Ok, ja, men det er fint.
Eller på en enklere måte, jeg lager tallerkener, skåler og boller.
Ja. Med den joviale måten å si på.
Ja. Ja.
Ikke sant? For hvordan vil du på en måte beskrive stilen du har på disse bollene og fatene og tallerkenene?
Ja, hvordan skal man beskrive den stilen? Jeg håper jo og tror at det en egen stil på det. Jeg liker jo å jobbe liksom veldig tradisjonelt, hvordan jeg fremstiller de, men så liker jeg å liksom frike ut litt med glasurene da. Så jeg håper jo at jeg liksom har klart å finne mine egne metoder og mine egne prosesser der. Kanskje jeg prøver å finne en sånn gyllen middelvei mellom litt sånn maksimalistisk og minimalistisk.
Mm.
Selv om glasurene ofte heller mot det maksimalistiske. Så det at jeg har falt for å jobbe ofte med tallerkener jo litt fordi at det en enkel form, en flat form, og det fungerer litt som et lerret for meg. Og det gir meg friheten til å kunne frike ut litt med glasurene.
Du har jo en master i kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo, og så har du en bachelor med produktdesign fra Høgskolen i Oslo Akershus. Og så jeg litt nysgjerrig på før det her, hvis man tenker sånn tilbake i tid, hva fikk deg til å starte med keramikk? For nå føler jeg at keramikk kanskje en ganske sånn kul greie, at det har en litt sånn status, men jeg vet ikke, når jeg var yngre, så var ikke keramikk noe, i hvert fall jeg, tenkte at det var mulig å drive med nesten.
Altså, keramikk og kunsthåndverk var jo ikke et begrep som eksisterte i min verden en gang, når jeg var yngre. Det var jo bare kunst. Det skulle liksom være kunst og spesielt, og det var da selvfølgelig maleri. Men så har jeg alltid vært, jeg vet ikke hvor, det har liksom vært en liksom udefinert lang prosess på hvordan jeg havnet inn på keramikken, men for de første gang jeg opplevde, eller jobbet med keramikk, da var det jeg gikk på en privat kunstskole i Bergen. Da skulpturerte vi ut, vi hadde en modell, og vi skulpturerte ut liksom ansiktet hennes, og jeg synes det var så vanskelig. Det var gøy, men det var liksom, jeg fikk det ikke helt til da. Og det jo først når jeg begynte på produktdesign, at jeg virkelig oppdaget keramikken, og det var mest, da ble vi jo introdusert for litt mer sånn industrialiserte prosesser, det med støping og sånn. Og da opplevde jeg jo liksom det å kunne fremstille helt sånn rene flater. Det var da jeg begynte å, nesten alle prosjektene vi hadde, liksom, klarte jeg å liksom overbevise meg selv til å kunne, liksom, ok, hvis jeg gjør det på den måten, så kan jeg jobbe med keramikk. Hvis jeg liksom drar det den veien, så kan jeg også jobbe med keramikk. Men før skole og sånn, så var det jo, jeg skulle bli maler. Det var jo det jeg skulle bli. Men der igjen ser jeg jo nå den tiltrekningen jeg har mot flatene, altså tallerken og den flate flaten, som blir som et lerret, gir meg jo, det er jo litt som å male. Litt som å male abstrakt med glasurene.
Absolutt.
Ja. Så jeg har bare funnet en måten som passer for meg å male på.
Ikke sant? Det jo kjempemorsomt. Hadde du noe spesielt grunn til at du ville bli maler, eller hvor kom den ideen ifra?
Det var vel, jeg vet faktisk ikke helt hvor det oppstod. Jeg har alltid vært glad i å tegne, og alltid liksom, på barneskolen så var det alltid dekke pultene med hvitt papir som man kunne sitte og tegne på pultene, og jeg husker jo, før barneskolen også, så mamma var jo barnevakt for meg og et par veninner, sånn i barnehagealder da. Og da var det alltid liksom tegneblokker og mye tegnesaker, og så kom jeg vel i en eller annen form for trassalder, hvor jeg skulle bli veldig spesiell og skulle gjøre alt det mamma ikke ville at jeg skulle gjøre. Og da bygde jeg opp en sånn idé om at jeg skulle bli den her liksom sære kunstneren, og da var det jo selvfølgelig det å sitte og male med oljemaling og brenne røkelse på rommet og skulle drikke rødvin og ja, røyke.
Ja, det er en fantastisk ideal, litt sånn motsatt ideal som man har, sånn der jeg skal bli en sånn sykt original, spesiell, eksentrisk kunstner.
Ja, ja. Men så skjønte jeg jo det at jeg er jo ikke så eksentrisk, og jeg er jo ikke så, jeg har jo ikke behov egentlig for å være, jeg hadde et behov i ganske mange år for å være veldig spesiell, men så begynte jeg vel sakte men sikkert å skjønne at, men jeg trenger jo ikke det. Altså jeg trenger jo ikke å gjøre usunne valg og være sær for å være kreativ.
Nei, eller bare for å være sær for å være sær.
Ja, det er ikke sant. Veldig, ja, ja, naivt og lite voksent.
Ja, ja, men jeg kan også kjenne meg igjen i det her når jeg var yngre, så var jeg mye mer sånn her, åh. Det var, jeg synes det var så viktig at man skulle være så egen og
autentisk
og spesiell og unik. Og så jo eldre man blir, så tenker man mer at ja, men alle er folk, og folk er forskjellige. Og min tvillingbror som har hus og barn og bor i Fredrikstad er så happy. Og jeg er liksom sjalu på han for visse ting.
Ja.
Og han er kanskje sjalu på meg
for visse ting. Ja.
Og det her, den måten at man skal ja, være på en veldig spesiell måte, også kanskje i kulturfeltet, med det her eksentriske og sære da. Det tror jeg mange har en slags forestilling om.
Ja, ja.
Kanskje spesielt om man er yngre.
Ja, spesielt når man er yngre, og det merker jeg jo litt sånn, ja, alder og erfaring, men ja, kanskje alder mest. Man slutter liksom å bry seg om hva, når man slutter å bry seg om hva andre tenker om en, eller hva en skal være eller fremstille som, så finner man jo sin rette form da.
Absolutt.
Ja. Og det, den rette formen for meg var ikke da røyke med munnstykke og rødvin hver dag. Det var heller en løpetur i skogen.
Ikke sant?
Rett og slett.
Åh, det er så fint. Og jeg har jo lest meg litt opp på deg. Og jeg ser jo på din kropp også at du har veldig mange fine tatueringer. Og så leste jeg at du har jobbet som tatuør.
Ja, to ganger har jeg faktisk prøvd meg som tatuør.
Ja. Begynte du å studere etter du jobbet som tatuør, eller var det her på en måte, hvilken rekkefølge kom ting i?
Ja, først gikk jeg på en kunstskole i Bergen, noen to år i privat kunstskole, og så begynte jeg å jobbe som tatuør, hadde en liksom lærlingsperiode, men ganske sånn rask lærlingsperiode. Og så forsto jeg at liksom, nei, jeg vil jo skape noe med hendene, jeg vil på en måte skape noe som folk kan bruke, eller noe, sånn, ja, noe mer tredimensionalt. Og så tok jeg en bachelor i produktdesign. Så hadde jeg en sånn, jeg vet ikke helt hva som skjedde siste året der, men på en eller annen måte så havnet jeg liksom litt i det tatueringsmiljøet igjen da, og tenkte, nei, men vet du hva, jeg gir det en ny sjanse. Kanskje det funker den gangen her. Og så gjorde det jo ikke det da. Og så kom jeg meg inn på kunsthøyskolen, og da fant jeg plassen min. Men når jeg da fant keramikken da, om jeg kan si det på den måten, når jeg kom inn på kunsthøyskolen, så var det en veldig sånn åpenbaring. Når jeg sto der og var sånn, ja, men det her, det er jo det her jeg skal gjøre. Og da betydde plutselig ingen andres meninger noen ting. Da var det mer sånn, om jeg kan si det på en sånn, når jeg har tatt valg tidligere som tatoverer for eksempel, så kunne mamma komme til meg og sånn, ah, hvorfor driver du med dette? Dette her er jo ikke, liksom, dette her er jo ikke bra. Og da var jeg mer sånn oppstanasi. Jeg var mer sånn der, jo, ja, men dette skal jeg gjøre. Dette er kult. Dette er bra. Men med den lille dårlige magefølelsen.
Mm.
Og når jeg valgte keramikken, som også fremdeles var veldig sånn usikker fremtid og kunstnerisk valg, så kom jo også mamma og sa sånn, skal du virkelig gjøre dette her? Kan du ikke velge noe som gir deg en sikker fremtid og sikker inntekt? Men da var det liksom en mye mer sånn styrke i svaret mitt. Da var det mer sånn, nei, men det er det her jeg skal gjøre. Det var en god magefølelse da.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.
Jeg har lest at du synes det er utfordrende å blande det å være designer med det å være kunstner. Og sånn som jeg introduserte meg, så opererer du på en måte grenselandet mellom de to. Og så lurte jeg litt på om du kunne utdype utdype det og hvordan du forholder deg til på en måte, ja, kunst og design?
De to verdenene.
Ja, ja. Eller er det to verdener?
Nei, det var kanskje det en periode, men det er jo ikke egentlig det nå lenger. Og det var nok mest i starten jeg begynte på kunsthøyskolen på master der, at jeg var liksom veldig nervøs for akkurat det, fordi jeg var nervøs for ikke kunne nok, eller vite nok om konseptbasert kunst og kunstteori og altså begreper rundt kunsten. Jeg hadde jo ikke lest kunst på mange år, og det var jo også noe av grunnen til at jeg begynte jo på kunstskole i Bergen, men gikk over til produktdesign nettopp fordi at jeg syntes det var så mye, jeg klarte ikke å henge helt med på liksom alt det politiske og konseptuelle bak kunsten da. Jeg ville jo egentlig bare lage fine ting i anførselstegn. Så i starten var jeg veldig redd for det, og så var jeg ganske, jeg visste ikke hvordan det ville bli mottatt å begynne å liksom snakke om designmetodikk og produksjonsteknologi og markedsføring, og markedsføring av kunst er jo noe som jeg føler at liksom, det var ikke lov å si engang for mange år siden, mens nå er jo liksom, alle dører er jo åpne for å tolke og kunne jobbe på den måten man selv vil, og det er jo utrolig fint. Så nå er jeg ikke flau for å si at jeg markedsfører kunsten min. Altså, jeg vil at kunsten min skal være et brand. Jeg vil nå ut til flere folk, og jeg vil leve av det jeg gjør, og da er det, liksom, da er det ganske, det er nødvendig å markedsføre kunsten sin, rett og slett.
I februar så gjorde D2 et portrettintervju med deg i forbindelse med det serviset du har skapt for Noma, den restauranten som fire ganger har vært på toppen av listen over verdens beste restauranter. Jeg har lyst til at vi skal snakke litt om kunst og business, fordi du har gjort det her veldig store oppdraget, og du har jobbet mye for veldig anerkjente restauranter med å skape servise. Servise for dem? Servise?
Servise.
Servise.
Servise, ja.
Boller og
tallerkener. Boller og spoller.
Og så lurer jeg, kan du kanskje begynne med å fortelle litt om hvordan du kom deg inn i denne retningen?
Det var jo, når jeg gikk på kunsthøyskolen, så fikk jeg et oppdrag fra Yla Jali, som eksisterte da. Det var jo en restaurant som var, Even Ramsvik var jo hovedkokk der, headchef. Og så var det Atli Mar Yngvason, som har drevet Pjoltegeist, som nå har startet Katla, som jeg faktisk møtte på byen en gang. Det var noen felles bekjente, og vi satt og snakket, og så begynte de å snakke om at de trengte en, de så etter en keramiker da. Og så sier jeg sånn, ja, men jeg lager jo keramikk. Han ba, ja, kan du lage tallerkener? Jeg hadde jo ikke laget en eneste tallerken i hele mitt liv. Og sa, selvfølgelig kan jeg det. Og så begynte det jo, bare balla det på seg. Det ble jo et stort prosjekt, og det tok jo helt overhånden. Jeg klarte jo ikke å tenke på masteren min engang. Så det er jo også litt derfor masteren min og det videre. Ja, det var jo litt den jobben som gjorde at jeg havna inn under det feltet. Men det var et opphold hos Kasper Wirtz i Danmark, lærlingsopphold jeg hadde der en sommer, som gjorde at jeg virkelig så potensialet og altså, jeg så noe veldig spennende i det å jobbe med restauranter, da, fordi jeg jobbet veldig mye med restauranter, så da bestemte jeg meg litt der at det er liksom det skiktet jeg skal inn i, og det er der jeg har lyst til å være. Så da begynte jeg å markedsføre meg som at jeg lagde for restauranter, og da, ja. Det var jo jeg som satt regi på det Pjoltegeist-prosjektet, eller laget jo serviser for de. Og det var jo på en måte mitt prosjekt. Jeg spurte de om jeg kunne lage til de, og om de kunne låne det eller bruke det et par måneder, hvor jeg liksom brukte dems restaurant som et gallerirom, da. Så jeg gjorde hele det prosjektet om til et kunstprosjekt, og så skulle de levere det tilbake igjen når de var ferdige med det, men de endte jo opp med å kjøpe det meste.
Ok, det er utrolig interessant, og veldig sånn, kul måte, for vi nevnte jo litt det her med markedsføring og kunst og keramikk, og hvordan du da har aktivt på en måte gått til de også. For det er en veldig ny måte å selge seg inn på, og ikke si sånn, hei, jeg lager det her, vil du kjøpe det? Men mer sånn, kan jeg lage et kunstprosjekt, og dere kan være
prøvekaniner.
Ja, prøvekaniner.
Ja, men det var jo litt sånn det var, og når jeg tenker på det nå, så var jo det et veldig sånn viktig sjakktrekk i måten jeg har gjort ting på. Da var jeg litt sånn hensynsløs, og jeg var sånn, ja, men ok, dette er et kunstprosjekt, men det er også en måte å vise til restaurantverdenen i Oslo at jeg eksisterer, og jeg kan lage ting til restauranten deres. Så det var liksom en sånn, det var en todelt greie da, som jeg kanskje har innsett mer i ettertid, at var veldig smart. Og sånn er det med mye av prosjektene jeg velger å gjøre, at jeg liksom, man vet ikke der og da kanskje helt grunnen til at man gjør det. Og så i ettertid så får man litt sånn, ah, ja, men det var jo en god idé.
Det var supersmart. Ja. Mm. Og hvordan var det når du skulle lage de første tallerkenene?
Til
da han du møtte på
byen? Ja, altså det var jo et prosjekt. Altså, ja, det var et prosjekt i seg selv. Jeg brukte jo en hel sommer, mandag til søndager, på å få ferdig 15 store skåler. Altså det var helt... Og det er sånn, og prisen per stykk var jo, altså det har vi jo ikke på greip i det hele tatt.
50 000.
Ja. Nei, da støpte jeg jo, og det var så mye svinn, og det var så mye, jeg kronglet altså, så mye. Men det var utrolig givende, og det var utrolig spennende, og det var veldig gøy. Men det var også da jeg begynte å skjønne at hvis jeg skal fortsette med det her, så må jeg lære meg jeg må gå en vei som gjør at det blir litt mer effektivisert da. Mm. Og da var det dreying som sto i hodet mitt, at ok, jeg må lære meg å dreie. Mm. Det er liksom en gammel håndverkstradisjon. Den er effektiv, og jeg får jo mye mer kontakt med leira også, og den har liksom, ja, det er mange deler ved dreying som er, ja.
For du lagde de første leirene på en annen måte?
Ja, da støpte jeg i gipsformer.
Ah, okay.
Så hadde jeg sånn flytende porselensleire da, som jeg helte i gipsformer. Og det er jo egentlig en industrialisert produksjonsteknikk, sånn egentlig. Så å stå på et liksom verksted og gjøre det selv er ikke nødvendigvis. Hvis ikke man har veldig stor plass, så er det ikke så veldig effektivt. Jeg hadde jo liksom to keramikkformer. Normalt sett har man kanskje 40, og så lager man 3 støp om dagen, mens jeg hadde 2, og fikk til 1 støp om dagen, og den ene ble alltid ødelagt, i hvert fall.
Men det er jo fantastisk at du også synes det var så spennende, for det høres jo relativt frustrerende ut da, den sommeren.
Ja, det var en ganske frustrerende sommer. Men det, altså, ja, det tok jo helt av, og jeg snakket med de som er ikke rådgivere. Når man tar master på skole, så har man veileder.
Veileder,
ja. Jeg snakket jo med veilederen min om det her prosjektet flere ganger. Hun var sånn, jeg ser jo at du står og lager de her tallerkenene. Det er det eneste du gjør. Hva skal du gjøre til masteren din? Og jeg bare, nei, vet ikke helt. Det var den der liv og død og det der dype konseptuelle og sånt, som jeg ikke helt visste hva jeg skulle gjøre med. Og så sier hun, men kan du ikke bare lage tallerkener? Og det var jo der den kunst- og design-greia kom, hvor jeg var sånn, hæ, jeg kan jo ikke lage tallerkener på kunsthøyskolen til en master. Det, altså, det går jo ikke. Men det var jo der også måltidet. Og de mellommenneskelige møtene og hele liksom, filosofien og konseptet bak det å dele mat og sånn kom inn. Da. Så ja.
Mm. Og så deilig, og så viktig rolle hun hadde, eller veilederen, å bare kunne ta litt hull på den ballongen,
ja.
Som er det der store kunstprosjektet. Og, ja.
Mm. Mm. Bare ta det ned til jorda og bare liksom, ja.
Og så er det jo et veldig stort prosjekt du har gjort siste året, som er for Noma.
I fjor, hele i fjor var det.
Hele i fjor, som er Michelin-restauranten i København, hvor du har lagd 1500 skåler og tallerkener.
Ja, altså det antallet.
Eller er det litt sånn?
Jeg må nesten gå tilbake og se på kontrakten, fordi jeg husker ikke lenger, fordi det er... Altså det er jo et todelt prosjekt, sånn antallmessig, der halvparten av objektene ble laget i Danmark, eller på Bornholm. Og så var jeg nede og glaserte det, og så ble halvparten laget av meg i verkstedet. Og nøyaktig hvor mange jeg laget i verkstedet, og nøyaktig hvor mange som ble laget der nede, det husker jeg ikke helt. Men jeg gjorde også veldig mye feil. Så antallet er jo helt sykt mye høyere enn det jeg faktisk leverte, da. Så ja.
For det her høres ut som på en måte den drømmejobben. Hvis for en musiker der i Norge og spiller på Øya-festivalen, så er jo det her høres ut som en keramikers slags sånn der, ja, store gig.
Ja, ja, men det er jo akkurat det der.
Ja, for hvordan kom det her, hvordan fikk du den jobben?
Det igjen, markedsføring og bruk av sosiale medier vant jeg på akkurat der. Hos stylisten som hadde ansvar for borddekkinga, da, som også hadde ansvar for altså, tekstiler og glass og keramikk og sånn, hun hadde sett noen av tingene jeg hadde gjort på Instagram. Og så hadde hun da også plukket ut om det var 4 eller 5 andre keramikere som hun mente var liksom spennende å mikse sammen. Da. Og det var ja, rett og slett Instagram. Mm. Og så kontaktet hun meg og spurte om jeg ville gjøre noe med dem. Det ville jeg jo selvfølgelig.
Det skjønner
jeg. Den dagen på verkstedet var veldig, veldig morsom. For å si det sånn, ja, jeg sa til de på verkstedet, restauranten, og tørte ikke å si Noma, fordi jeg hadde jo da, altså jeg hadde jo ikke egentlig lov å snakke om det, men de på verkstedet visste jo selvfølgelig at de skulle gjøre for noe. Jeg klarte jo ikke å holde kjeft om det. Så jeg var sånn, dere må ikke si det til noen andre. Men jeg tørte liksom ikke å si det selv, de som visste det, tørte jeg ikke å si Noma til. Altså det er sånn, nesten den dag i dag, så er det litt sånn, rart att si Noma, för det är ju ett väldigt stort projekt.
Ja, absolut. Hur var det? Vad är det här största projektet att jobba med? Ja. Och hur har det varit?
Kjempetungt. Alltså det året där på slutet av året så var jag sån, hur var det med sån sjukmeldinger och sånt när man jobbar liksom? Alltså jag var så sliten på slutet. Jag hade bara lust att ge upp. Jag tänkte att jag kommer inte att fortsätta med keramik efter det projektet här.
Shit.
Men nu sitter jag bara sån, jag hade definitivt gjort igen.
Mm.
Ja, ja, jag hade sagt ja på dagen. Klassisk,
ja.
Mm. Så
men var det att vad Noma gjorde det mindre gøy eller mer gøy? För det kan ju komma lite, alltså det kan ju upplevas bägge vägar för det är så stort.
Mm.
Som igen kanske gör det liksom skummelt för man får så mycket äresfrykt över att oj det jag ska lage nå må vara så fantastisk samtidigt som det också är en dritfet kunde.
Ja. Det var ju nettop, det var ju akkurat det gick mycket på då. I starten var det liksom jag jobbade ju bara på sån bubblebrus i magen och så det var ju bara gøy. Det var jätte jag kände mig väldigt kreativ och gjorde massa tester och allt var väldigt väldigt spännande. Men så var det ju mer liksom när produktionen satt igång och jag började göra fel för jag var stressad för jag hade lite för dålig tid. Jag satt också bort, jag skulle bränna en del på kunsthögskolan för jag har lite större ovnar där än det jag har i verkstedet och när jag skulle bränna liksom 1000 ting och sånt så var det ju grejt och så jag bokade mig in där då, men där gick det skeis med ovnen rätt slett, så jag det kom väl 300 tallrikar ut som jag inte kunde bruka.
Åh nej.
Och då började jag svetta lite. Då var det lite sån, oj shit, nu jobbar jag faktiskt för en av världens bästa restauranger och jag vet inte om jag klarar att leverera. Och ja, så det var ganska nervpirrande.
Ja.
Mm.
Och hade du någon du stod i det här samma eller är du på något sätt alene i den processen?
Jag hade ju vänner och folk runt mig som visste om det som jag kunde snacka med dem då, men man står ju alene i det. Det hade jag har ju ingen assistent, jag har ju ingen kan skylla på annat än själv. Så jag kände mig då ganska ensam det året där faktiskt.
Mm.
Och blev väldigt sån asocial för jag jobbade hela tiden och jag klarade inte att tänka på något annat. Man går ju in i den bubbla där man ska man sitta ja på ett middagssällskap och jatte om ting som egentligen inte betyder någonting akkurat där och då, så blir man lite sån, man går lite in i sig själv och ja. Så mycket spännande erfarenheter från det året där alltså.
Mm. Vad känner du att du på något sätt har lärt dig från det året?
En ting jag har lärt är ju att kapaciteten min är sjukt mycket större än det jag tror. Och det är ju positivt. Det kan ju också vara lite skummelt för då har man kanske en tendens att säga ja till väldigt mycket på en gång för man vet ju att man klarar det. Så får man uträtta ganska mycket på väldigt kort tid när man bara liksom sätter in gire. Och i förhåll till sån att jobba, alltså Noma är ju en institution och så det är ju en stor bedrift och så kontrakten, alltså kontrakten från de var ju väldigt den var liksom satt. Den var liksom väldigt ordentligt utarbetad och självklart med väldigt mycket sån krav från dem sida om hemlighållelse och att det inte att jag ska sälja ting vidare till någon andra och de ville ha mycket rättigheter på former och glasurer och sånting. Och det är kanske lite dumt att säga det, men i ett sånt projekt så går man med på det mesta. Man gör faktiskt det. Ja, alltså man vill inte vara vansklig i ett sånt projekt.
Sida 15 i kontrakten där det står om denna glasuren vill jag ändra. Alltså det, man är väldigt vansklig och skulle gå in och också känna vad man ska ändra, hvis man har lust att ändra något
ja.
I sån kontrakt.
Ja, det som kanske var det som har varit mest sån för min del är ju det att de vill ha så mycket rättigheter på ting. Och när man ska ha rättigheter på produkter så ska man ju helst punga ut med ganska mycket pengar. Men det vet jag ju att de också heller inte har haft budget till, men jag känner ju att de vill. Och det är ju egentligen jag vill ju kunna si att de modellerna har lagt för de, nej det är Noma modeller, det är liksom kun lagt för de.
Mm.
Men så är det ju någon ting som man kunde önska att man får en privat kund eller sån kunde faktiskt sån okej, du liker den väldigt gott, ja men då kan jag laga den till dig också, men det kan jag faktiskt inte göra.
Ah, nej. Här kommer lite den här businessdelen in.
Mm.
För det här uppdraget för Noma på en måte så har det ju expanderat i förhåll till att du inte lagde allt själv. Det är en måte att expandera på med att Bornholm lagde halvparten av ska man säga tallrikarna och skålarna som du såg glaserte. Och som den här kontrakten där kommer det som businesselementer in. Hur då syns det att mixa kunst och business?
Det är igen som jag har sagt sedan det projektet här var för Noma så liksom finner man sig i ganska mycket, även om man kanske inte borde göra det, men lite vanskligt att förhålla sig till det för det var så nytt. Det att få en 16, nej alltså det var kontrakten var säkert på 24 sidor med liksom allt av detaljer och sånt och det och liksom man vet ju inte på ett senare tidspunkt hva vil det punktet der egentlig bety for meg I fremtiden? Hva vil egentlig det at jeg har sagt ok til å ikke lage den ene skåla der I den formen og med den glasuren på nytt igjen, hvis det den som får masse oppmerksomhet, hvis den blir veldig populær? Så det var jo noen ting jeg klarte, liksom, jeg har blant annet en rosa glasur da, som jeg har lagd for en annen kunde tidligere, som jeg sa at den får dere ikke rettighetene på. Fordi den har jeg allerede lagd mye av, og den allerede I omløp, og den allerede en glasur som I mitt repertoire, eller I mitt bibliotek, og jeg vil ikke liksom si den fra meg. Og da var det sånn, ok, men da vil vi I hvert fall at størrelsen på tallerken, altså den de har fått med den glasuren, får jeg ikke lage på nytt.
Ok, wow.
Så jeg fant, ok, greit. Så, ja, så man, sånne ting kunne jeg jo si ifra om.
Mm.
Og så var det noen ting de bare ville ha helt for seg selv, og så var jeg sånn, ja, men den også litt vanskelig å lage, så det går helt fint. men ja, jeg føler siden det her også litt sånn det første store, sånn ordentlig samarbeidsprosjektet som så stort, og med så mye retningslinjer og krav fra dem side, så har jeg enda ikke, og det, jeg leverte det jo I januar, så jeg har enda ikke helt erfart alt med det prosjektet. Det nok kanskje ting som vil komme fram senere. Eller ved et nytt inngåelse av et nytt prosjekt, så vil jeg kanskje tenke, ok, men nå går jeg faktisk ikke med på det, eller hvis jeg skal gå med på det, så vil jeg ha mer betalt. Eller, ja.
Og lære seg litt om ja, hva ting innebærer. Da.
Mm.
Det jo litt nytt når det står I en linje I en kontrakt.
Mm.
Hadde du noen folk du tok inn, hadde du advokat eller noen som hjalp deg å lese gjennom og på en måte barbestasjon eller sånt?
Jeg gjorde ikke det. Jeg bare leste, jeg husker, jeg lurer på om jeg kanskje, nei, jeg sendte faktisk ikke kontrakten til noen, tro det eller nei. Jeg bare, jeg gønna litt på egentlig, for å være helt ærlig.
Det litt ærlig da.
Ja. Altså jeg har jo ikke drevet med det her så veldig lenge, så jeg føler jo liksom, jeg driver og prøver og feiler, og jeg synes egentlig det helt greit, og jeg begynner å oppleve at man har så mange muligheter, man har så mange veier man kan gå, at om man brenner en bro der, eller om man brenner en bro der, så finnes det alltid noen andre muligheter, og der jeg kanskje blitt kanskje litt selvsikker på det de siste årene, men sånn, jeg føler at selv om jeg har tatt et valg, så ikke det avgjørende for hele min fremtid allikevel. Da.
Og det veldig viktig læring, mm. og det kanskje det som gjør at veldig mange blir veldig stresset og slitne, og fordi man legger så mye inn I valget mm. sine, at det blir så stort, alt blir så stort og skummelt. Og ja, det å gønne litt på da, og jeg tror jeg supersunt.
Ja.
Og det her jo et kjempestort prosjekt du har gjort. Hvordan har du liksom forholdt deg til det med prising, og liksom skjønne, for du har sikkert hatt en pris på de tidligere oppdragene, ting du selger til privatkunder, Og hvordan har det vært nå med det her prosjektet I forhold til å sette en pris på ting?
Ja, altså prising jo et kapittel for seg selv.
Du har en egen podcast også.
Ja, ja, ja. I forhold til det prosjektet her, så var de ganske sånn frem på med hva de var villige til å gi. De hadde allerede liksom, de betalte ikke for utvikling av glasurene for eksempel. De betalte kun per objekt, stykkpris. Og så fikk jeg forhandle litt på det da, så det var liksom noen av tingene sånn. De jeg lagde I verkstedet ble litt dyrere, fordi der hadde jeg også med en ekstra prosess som handler om Ja, I detalj, begittning, som handler om en innfarget leire, som var en sånn ekstra del I prosessen som gjorde at de tingene tok litt lengre tid å lage. Og da krevde jeg at jeg fikk litt ekstra per objekt. Men når jeg regnet ut den prisen de tilbydde meg, og sånn, så var det absolutt ikke en dårlig betalt jobb. Eller, med tanke på at jeg jobbet med et helt år, og alt det som var rundt, så var det jo på en måte en dårlig betalt jobb. Men hele dealen fra starten av var jo at vi betaler per objekt.
Ja.
Ferdig snakket.
Om du hadde laget det her om 10 år, så hadde kanskje prosessen ikke vært over et år, eller?
Nei, ikke sant? Ja. Hadde jeg gjort det prosjektet her på nytt nå, så hadde jeg jo brukt halvparten av tiden, mer sannsynligvis.
Mm.
Så...
Det skikkelig vanskelig det her. Det et spørsmål som freelancer, som kjempevanskelig, for når du ny I noe, så tar ting lengre tid,
mm.
og du bruker lengre tid, fordi det veldig viktig for en også, å liksom gjøre det helt sånn, gi alt man kan da,
mm.
og plukke ut det beste, eller, men det gjør jo også det vanskelig hvis man begynner å se på dagshonorar, eller timeprisen.
Ja, så jeg kan ikke reide ut timespris, altså da hadde jo ingen kjøpt det jeg lager. Etter 4 år så begynner jeg liksom få liksom dreisen på prisen. Jeg vet noen har sagt til meg at de synes jeg fremdeles pris litt for lavt, men jeg har en, tenker at det handler litt om å en finne, og det jo litt fra den designmetodikken og det man har lært når man har tatt en bachelor I produktdesign, sånn, finne ut hvem kundegruppen din, hvem det du vil nå til, hva det du egentlig lager, og det har jo også vært det der med å være kunsthåndverker eller jobbe som kunstner hvis man skal begynne å dra inn billedkunst. Hva slags produkter det jeg lager? Jeg lager jo unike objekter, men jeg driver jo en liten produksjon. Så jeg må jo, jeg ligger jo litt sånn midt imellom, og da føler jeg også at jeg vil jo heller nå ut til flere enn å bare være en sånn veldig luksuriøs, eksklusiv, unika produkt kunstner, om jeg kan kalle det for det. Altså ikke at det noe negativt, men jeg har liksom funnet, eller definere, prøver å definere hvor jeg ligger da.
Ja, og da blir jo dette her grenselandet mellom kunst og design. Og,
ja, ja. Og det at jeg selger til noen butikker, altså det å selge til butikker gir jo meg en helt annen inntjening enn det å selge til en privatkunde, og det å lage et service til en privatkunde på kanskje 30 objekter, tar meg like lang tid som å lage 100 objekter til en restaurant.
Ungsamtalen er en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bok en ungsamtale på dnb.no/ung.
Du, bare et lite tips herfra. Hva? Hjelp til å kjøpe bolig. Ja. Ungsamtalen er hjelp til å kjøpe bolig, bare si det sånn.
Ja, så...
En smart prat for sånne som meg, som er drittlei av ikke komme seg inn på boligmarkedet, det kunne du sagt. Vær litt tydelig bare, og så kan du gjenta nettadressen av noe som folk skjønner greia. dnb.no/ung. Ja.
Hvordan er det du jobber med å ekspandere, altså, om dagen? Hvordan blander du kunst og business nå, nå for det? Etter Noma.
Jeg føler jeg liksom midt i et sted. Kanskje jeg begynner å slappe litt mer av på akkurat det feltet her, fordi jeg har hatt en periode, og det var kanskje i sammenheng med Noma-prosjektet, og litt sånn rett etter Noma-prosjektet, at jeg tenkte ekstremt mye på liksom framtid og økonomi og sikkerhet, og når jeg var sliten og var liksom, klarer jeg virkelig det her? Er det her noe jeg må ekspandere, jeg må vokse, jeg må bli større, jeg må hele tiden lage nye ting, jeg burde ansette noen, jeg burde få større verksted, og jeg var liksom også kanskje, om jeg skal være helt ærlig, var jeg liksom misfornøyd med liksom, at verkstedet var for lite, og ovnen er for liten, og jeg har alt for mye jobb, jeg har alt for lite penger. Mm. Og da begynte jeg liksom å se etter sånne utveier, da. Hvordan kan jeg få det her til å bli bedre, og mer, og større, og sikrere. Og det tok litt overhånd, rett og slett. jeg begynte liksom desperat å titte rundt etter nye lokaler, men så jeg at det ble for dyrt igjen. Og hvis jeg da skal ansette noen, få et større lokale, skaffe meg nye verktøy, større ovner. Altså det er jo en investering som jeg ikke har kapital til akkurat nå, i det hele tatt. Mm. Så ble jeg sånn, ja, eller kanskje jeg bare skal gå liksom total artist, og bare sånn der, jeg skal bare bli kunstner, og bare lage liksom noe sånn der eksklusiv, bare gå på kulturstøtte, og søke støtter hele tiden, og liksom fokusere på kunsten da.
Mm. Kanskje ta opp litt rødvin da.
Ja, ta opp det. Ja, det... Men så har jeg vet ikke hvor de tankene her og hvor den inspirasjonen jeg har akkurat nå kom fra, men jeg liksom begynte å tenke mye på liksom det å være stoisk. Det å liksom prøve å... Jeg er jo et veldig følelsesmenneske, så det blir mye følelser inn i veldig mye av det jeg gjør. Men det å prøve å liksom gå litt bort fra følelsene innimellom, og liksom prøve å være litt kald, og bare sånn, ja, men det her kommer til å ordne seg. Og nå bor du 2 minutter fra verkstedet ditt, du har verste med liksom 3 kjempehyggelige personer som du kan snakke med og kommunisere med og diskutere med akkurat når du føler for det. Det er masse støtte og hjelp i det. Det er faktisk ikke så lite som jeg skulle ha det til at det er. Og liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det, men i det samfunnet vi lever i, så er jo alt skal liksom bevege seg hele tiden, da. Man skal eskalere eller ekspandere, man skal tjene mer, man skal ha råd til den hytta, man skal ha råd til, og i fremtiden så vil man jo helst ha et stort hus, og så vil man sånn, og så vil man sånn, og i jobber og overalt så er det liksom kompetanseutvikling og læring, og alt det, liksom, alt det der man skal hele tiden utvikle seg. Og nå sier jeg jo ikke at man skal stå på stedet hvil og være liksom 100% komfortabel og fornøyd med der man er, man må jo utvikle seg for å liksom komme et sted, men ja, akkurat nå så føler jeg at liksom jeg har landet litt, og er egentlig bare liksom fornøyd med hvordan ting er nå. Mm. Og det føles veldig fint, og så tenker jeg at, veldig klisjé, men veien blir til mens den går.
Det er fint klisjé.
Jeg er liksom åpen for forslag og muligheter som dukker opp på veien, da, i stedet for å prøve å jakte etter dem. Fordi jeg var veldig sånn jaktete, jeg var litt sånn, jeg må få et stort prosjekt, eller jeg må klare å lage en ny sånn havskumglasur som er populær, og jeg må liksom gjøre noe for å få status igjen, eller få mer. Mens nå er det egentlig bare å gjøre det jeg gjør. Være fornøyd med det. Og når det dukker opp noe nytt, så dukker det opp noe nytt. Og så kan man ta et valg da, om man vil gjøre det eller ikke. Ja.
Mm. Ja, det er skikkelig fint. Hva jobber du med om dagen?
Jeg jobber med mye forskjellige prosjekter, og mye privatkunder. noen restaurantprosjekter som litt sånn i emning. Jeg vet ikke helt om det blir noe av det ene prosjektet, men ja. Og så det jo det i forhold til det å ekspandere og se etter nye veier å gå. Jeg driver med et prosjekt som mest sannsynligvis blir lansert neste år. Det fremdeles ganske hemmelig, så jeg kan ikke snakke om hvem jeg jobber med. Men der kommer ordet produksjon inn i bildet. Og det veldig skummelt. Jeg har designet en servise, og det kommer mest sannsynligvis da, til å bli produsert i Polen. Og det en sånn... Det er også en sånn ting som jeg bare gønn på. Bare prøv, gjør det, se hva som skjer. Det litt skummelt fordi at jeg så fokusert på å ha liksom markedsført meg med at jeg lager håndlaget serviser.
Ja, sånn
og jeg skal jobbe med dreying og tradisjonelle håndverksteknikker. Og så velger jeg å gå inn i et prosjekt hvor noen skal produsere noe jeg har designet. Men det også litt den designutdanningen jeg har. Da. At jeg ser også potensial i å ha sånne type prosjekter gående rullende på siden. Det kan gi meg en inntekt hvor ikke jeg trenger å jobbe. Altså jeg jobber med det nå og utvikler. Men i fremtiden så kan det, hvis det her firmaet som skal lansere det og som setter i produksjon, gjør en god jobb og markedsfører det bra, så kan det være en god inntekt for meg som kommer inn på siden. Da.
Mm.
Så ja, jeg veldig spent på det.
Mm.
Mm. Så det også en sånn mulighet som bare har dukket opp, som jeg har valgt å si ja til.
Altså spennende, og så utrolig uvant å skulle gå fra å liksom lage ting selv til å designe, og at noen andre skal lage det.
Mm. Man blir jo litt sånn, ja, man sier jo fra seg noe, eller man gir fra seg noe som man kanskje holder tett til brystet.
Mm.
Men så har jeg også passet på å designe noe som, altså det skal jo ha min strek og min stil over det, men jeg har jo ikke liksom på en måte gitt bort mine signaturglasurer. Jeg har jo prøvd å lage en ny glasur som blir, det blir noe annet.
Sånn at du kan skille de områdene litt.
Mm.
Ja.
Og så har jeg et annet prosjekt på gang som går litt tilbake igjen til det litt mer kunstneriske og konseptuelle. Det med Victoria Günzler, som jeg deler verste sammen. Så vi skal forhåpentligvis klare å få noen liksom utstillinger på gallerier og sånt med et prosjekt. Og det føles veldig... Det en sånn fin tid nå, hvor jeg liksom jonglerer mange ulike prosjekter på en gang.
Og utrolig spennende jobb med den ene... med Polen og liksom mer sånn produksjon, litt mer sånn businessrettet egentlig, og det her som veldig ja, kunstrettet.
Ja, og det jo at det går an, og det for det for, ja, nå var det ikke på kunsthøyskolen da, det begynner å bli noen år siden, men sånn 6 år siden, så følte jeg jo at det, altså man kunne ikke jobbe så ulikt da, men nå det er helt greit.
Mm.
Og det jo igjen, kanskje litt sånn alder og erfaring, at man på et eller annet tidspunkt bare slutter å bry seg sånn veldig om hva andre mener. Og hvis noen har noe de skal si på det, så... For det var deres problem.
Fuck deg. Ja.
Jeg gjør det jeg vil.
Fordi du nevnte det litt i start. Du er veldig fornøyd med der du er, og det høres ut som selv om du ikke liksom driver higer og har en sånn langsiktig plan nødvendigvis, så er det fortsatt mye som skjer, og du er veldig god på å utforske muligheter. Så som jeg ser det, så er du veldig god på å teste ut ting, og se liksom, ok, spennende, hvor kan det her bringe meg?
Mhm.
Er det noe sånn langsiktig du jobber etter, eller er det bare mest det her å, ja, å se hva som skjer?
Altså, ja, jeg tenker at jeg har ikke noen sånn klare langsiktige mål, men klisjeen må jo være liksom å kunne leve av det man driver med, og ha en litt sånn sikker, stabil hverdag, kanskje. Men jeg har jo også begynt å forstå at ord som stabilitet og forutsigbarhet er jo ikke akkurat noe som tilhører frilanslivet. Men jeg tror med de riktige valgene og de riktige rutinene, så kan man oppnå ganske mye kontroll, i perioder i hvert fall.
Mm.
Så et langsiktig mål vil vel bare være å bli trygg på meg selv og det jeg driver med, og kunne leve av det.
Mm. Er det sånn at du ikke kan leve av det nå? Har du liksom en del frilansere jeg snakket med har en slags sånn pengejobb ved siden av?
Ja, det er jo fordi nå har jeg vært så heldig å ha hatt arbeidsstipend i 3 år. Det har vært, altså hadde jeg ikke fått det arbeidsstipendet, så hadde jeg aldri vært der jeg i dag. Og jeg kjenner jo det at når det forsvinner nå i desember, så står jeg jo, det jo ganske mye penger som forsvinner hver måned.
Ja, det er vel en halv års inntekt.
Ja.
cirka, eller hva det, 250 000?
Ja, 250 000 cirka. Mm. Ja, så det jo utbetalt en rundt 14 000 i måneden, 15 000 i måneden, og det regningene mine. Altså det leiestudioleie og ja. Så jeg kjenner jo at det gjør meg litt nervøs, og det kanskje litt derfor også. Jeg har valgt å ta en sånn jobb som da vi har snakket om det, å sette ting i produksjon, fordi det kan gi meg, det kan hjelpe meg på veien til å gi meg en sånn inntekt, for jeg vet jo ikke om jeg får arbeidsstipend igjen. Ja, så med det arbeidsstipendet så har jeg jo kunnet levd bra nå de siste årene. Fra og med neste år kan det hende det blir litt mer tight,
ja.
Så får vi se. Men det er jo der kanskje det langsiktige målet kommer inn, at man har lyst til å leve av det. Og da må man finne noen alternative ruter å gå for å få til det, for jeg kan ikke bare sitte og dreie selv og selge til privatkunder, det gir meg ikke nok da.
Nei.
Eller restauranter også for den saks skyld.
Ikke sant.
Men jeg er åpen for ulike muligheter, og ingenting er skrevet i stein fra min side. Men ja, litt sånn underbevisst så ligger det jo en sånn, det er jo alltid en sånn ønske om å bare få det til, eller sånn få en anerkjennelse, eller bare sånn.
Men så er det jo litt sånn, hva er det å få det til? Fordi det å lage seg avis i Noma, vil jeg kategorisere som å få det til.
Ja, ja.
Så det er jo litt sånn, og veldig mye annet av det du har gjort også, og bare det å skape noe vakkert, eller det å gi en person en opplevelse, er jo også på en måte å få det til. Så der er det jo, hvilken nivå er det man snakker om? For jeg tror veldig mange har den samme tanken da.
Men et langsiktig mål vil da kanskje være å fortsette å få det til.
Ja.
At man ikke, ja, at det ikke er liksom om 3 år må si sånn, nei, nå kaster jeg en håndkle. Nå gikk det ikke lenger. Ja, og det er litt det som jeg var litt inne på i sted med det å ekspandere, eller min nyervervede interesse for stoisisme, eller å være liksom stoisk, er jo det å finne rutiner, for eksempel. Altså, jeg elsker rutinene mine. Jeg har jo, som
hva er rutinene?
Rutinene mine er klokka ringer 7:30, eller 6:30? Nei, vent da. 7:30. Ja, 7:30. Klokka ringer 7:30. Nei, vent. Den ringer ikke 7:30, den ringer 6:30.
Ja, for faen, det er tydelig. Jeg vet ikke, klokka 6:30.
Ja, klokka ringer 6:30. Og så setter jeg den på 7:50, så sover jeg 20 minutter til. Jeg trenger den der, det er så digg, og bare sånn, akkurat jeg har 20 minutter til. Og så er det rett opp, spiser frokost, alltid havregrøt med syltetøy. Og så er det ned på verkstedet, lager kaffe, begynner å lese mail og svare på mail, og liksom se på lista, se på kalenderen, se hva man skal gjøre den dagen. Og så er jo, alle dager er jo ulike, men man har det å ha de der rutinerammene, og så kan alt innenfor de rammene skje da.
Mm.
Det føles som en sånn, og jeg tror jo mer kontroll man får på det, jo mer sånn stoisk kan man være i de avgjørelsene man tar og de prosjektene man har. Og når det kommer busy perioder når man har mye å gjøre, hvis man har de rutinene lagt inn, så klarer man å forholde seg mye mer rolig til det også.
Hva synes du er mest utfordrende med å frilanse?
Ja, det er akkurat nå føler jeg at det er litt sånn, å sette av tid, eller gi meg selv tid til å jobbe med det kreative, og det intuitive, og det å liksom bare utvikle og teste ut ting. Og det er kanskje, har litt å si på at jeg begynner å tenke på at jeg må liksom tjene inn de pengene som jeg ikke får fra arbeidsstipendet neste år, for eksempel, så blir det veldig mye mer fristende å bare sånn, ja, hvis jeg bare tar den ene jobben her til, og den ene jobben her til, og den jobben der også, så vet jeg at da har jeg spikret av for de 3 måneder med inntekt der, og så gir man seg ikke lov til å liksom utfolde seg kreativt da. Ja, det er kanskje akkurat nå den største utfordringen, men så er det jo når man begynner å snakke om hva som er det beste med å være freelance, da kommer også utfordringen inn, for det handler jo liksom om den der balansegangen hele tiden. Det er med rutiner for eksempel, at jeg elsker rutinene mine, men hvis jeg går for mye ut av de, så sklir de jo ut, og da er det en utfordring å komme seg inn igjen.
Mm.
Ja.
Jeg kjenner også på at mye ting er veldig todelt.
Mm.
At mange prosjekter ja, også har gjort, sånn som du kanskje snakker om nå må, er på en måte, det er helt fantastisk, og det er helt jævlig.
Mm.
Samtidig.
Det er begge ting på en gang.
Ja.
Så for å si, for å snakke om utfordringene, så må man også snakke om det som er det beste. Men det er jo også det, sånn, med å snakke om det som er det beste, den følelsen av mestring, for eksempel, det å få til noe.
Mm.
Og der kommer jo en utfordring igjen, altså sånn, når man føler at man ikke får til noe, eller når det er liksom noe som ikke fungerer.
Ja, når du står der med de 300 tallerkenene.
Ja.
I ovnen.
For eksempel, og du vet at du får ikke lov, selv om de kanskje ikke ser akkurat ut sånn som du ønsker at de skulle se ut, så får du heller ikke lov til å selge de videre, for de ligner jo på det som skal leveres, så da det jo bare å knuse I vei da.
Det var hardt.
Jeg knuste mye greier, ja.
Ja. Mm. Og vi har jo vært innom på din barndomsdrøm om å bli en eksentrisk kunstner som lager billedkunst. Ja. Her, sær. På en måte, hvordan ser du tilbake på det her ønsket I forhold til hvem du nå og hvordan du jobber?
Og det vanskelig å si, men jeg ser jo tilbake på det ønsket som noe veldig sånn trassalder. Det var veldig trassalder. Men det jo også interessant den der hvordan man som barn, tenåring, ung så på kunst og kunstnere. At liksom for å være kunstner så måtte du være skikkelig sær.
Ja, det tror jeg mange tenker for seg.
Ja. Og det tenker jeg også sånn når man sier at man kunsthåndverker eller at man jobber med kunst eller sånn, så får man sånn, oi. Liksom, folk blir litt sånn, ja, at liksom, da har du valgt noe helt utenom det vanlige. Og så sitter jeg og ser på meg nå, så jeg sånn, jeg elsker rutiner, jeg elsker å være sunn og trene og løpe og være med venner og familie og spise god mat og ønske meg hytte og liker å gå på ski på vinteren. Yeah. Det sånn, ja. Det jo egentlig ganske vanlig og normal, og så har jeg jo bare valgt, ja, det jo noe I meg da, som har valgt liksom det her litt radikale, ja, arbeidsformen, radikale arbeidsformen.
Ja.
Mm. Stereotypier ja, skumle greier altså.
Nå liksom barndomsdrømmen der blir sånn en helt alminnelig person.
Jeg vil være helt vanlig.
Ja. Som liker å lage keramikk. Ja, men det fint. Anette, tusen takk for at du var med.
Veldig hyggelig å få være med.
Mm. Mm. Takk for nå.
Takk for nå.
Denne episoden produsert på Spaces, et coworking space I Oslo. Vi vil bare si at vi digger alle dere fine freelancere som jobber der ute, og vi håper at dere har kost dere med podcasten vår. Hvis du har gjort det, det dritkult. Hvis du har lyst til å dele den med en freelancervenn du har, så hører du mer fra oss. Ha det!
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprat, skjønner du?